Všetkých vás srdečne pozdravujem. Som rád, že sme sa tu mohli stretnúť, je nás trochu viac, ale to je dobré, pretože môžeme stále Pána Boha oslavovať aj v takomto kolektíve. Ešte stále to není v situácii, že by to bolo úplne zakázané, takže som rád, že sme mohli toto absolvovať. My na výbore, keď sme sa rozprávali o tejto sobote, tak sme hovorili, no nevieme, či nebude červený, nevieme, ako to všetko bude, či sa to podarí, či nie, ale sme vďační Pánu Bohu za to, že sa to podarilo, pretože nemuselo to takto byť. Rátali sme s tým aj na výbore, že to takto nemusí dopadnúť a vďaka Bohu teda, že túto príležitosť máme. A aj keď nevieme teda, čo nás čaká do budúcnosti, to je taká známa veta, dneska sa to používa čoraz častejšie a pravdivejšie, tak chceme Pána Boha využiť túto príležitosť, aby sme Pána Boha oslavovali a tiež prežívali spoločenstvo s ním. Viete, že počas Večere Pánovej máme ten taký náš špeciálny cyklus, je to iný cyklus ako cez normálne soboty. V tom normálnom cykle tam preberáme život Ježiša Krista alebo situácie, ktoré prežíva Ježiš Kristus so svojimi učeníkmi alebo s ľuďmi, ktorých stretá počas svojej služby. A počas Večere Pánovej sme, tiež je to vlastne svojím spôsobom niečo podobné, ale všímame si skôr Ježiša, ktorý tráví veľa času na hostine a pri jedle s ľuďmi. Dokonca to pre Ježiša je tak dôležité, že učeníkom pri poslednej večeri povie, túžobne som si s vami žiadal jesť tohto baránka. Že to bolo niečo naozaj, keď to Ježiš povie tým svojim učeníkom, tak to samozrejme myslí pre nich, ale týka sa to nie len učeníkov, ktorí bezprostredne žijú v tej chvíli a v tej situácii pri ňom, ale týka sa to učeníkov, ktorí budú nasledovať. Takže aj nás. Takže Ježiš si túžobne želá s nami sadnúť za tento stôl. Túžobne si želá s nami stráviť tento špeciálny čas. A my sme už hovorili niekoľkokrát o tom, ten význam tej večere, že to je vlastne taký čas, kedy okrem toho, že my to dneska možno považujeme niekedy za nejaký taký rituál, ako keby svojím spôsobom, tak pre Ježiša a pre jeho učeníkov to má obrovský význam v tom, že je to čas, kedy môžeme jeden druhého lepšie spoznať, pretože pri jedle sa tie vzťahy budujú na hlbokej úrovni, ktorá predtým nebola. To je to, čo Pán Boh, prečo Ježiš povie, túžobne si s vami žiadam jesť baránka dnes, takisto, ako to povedal učeníkom. A dokonca Ježiš potom ešte to zdôrazňuje v knihe Zjavení, viete, že u Jána je napísané v tom zbore do tej Laodicei, je tam napísané, že a ja stojím pri dverách a klopem a keby niekto otvoril dvere, ja budem s ním večerať. To znamená, tá Ježišova túžba stráviť so svojimi učeníkmi, s ľuďmi, ktorým na tom aspoň trochu záleží, čas je zrejmá a evidentná, nielen teda v tej bezprostrednej dobe tých učeníkov, ale týka sa to aj tých ďalších, to znamená, Ježiš už bol v nebi, už je to po na nebo vstúpení, všetkých týchto záležitostiach, tam Ježiš zase uisťuje Jána. Kto by otvoril dvere, ja budem večerať s ním. Takže táto Ježišova túžba je teda zrejmá a potom sa možno nie je čomu diviť, že Ježiš tak veľmi veľa času tráví s ľuďmi pri stole. A my sme si to už spomínali, že dokonca Ježiša nazývajú žráč a pijan. To kvôli tomu, že zdá sa, že tá Ježišova, ako keby tie Ježišove cesty vedú z jednej hostiny na druhú, alebo od jedného stola k druhému. A že sa to už tým ľuďom, ktorí žijú okolo neho, zdá trochu podozrivé a si hovoria, no, netrávi ten Ježiš príliš veľa času, nemal by viacej kázať, nemal by viacej sa sústreďovať na to poslanie, ktoré má, veď má iba 3,5 roka. Trávili by sme my ako jeho učeníci s ľuďmi taký čas, toľko veľa času, keby sme vedeli, aký obmedzený je náš čas? Pre Ježiša to zjavne bola vec veľmi dôležitá, veľmi kľúčová. Takže my sme už Ježiša videli pri rôznych hostinách. A videli sme to, že väčšinou to bolo tak, že Ježiš, keď príde na nejakú hostinu, tak nejaký človek z tej hostiny odchádza uzdravený. Presunie sa z toho stavu smrti, môže byť aj mŕtvý, lebo mali sme už aj takých, čo mŕtví boli na hostine, čo po vzkriesení prišla hostina, hej. Ale zo stavu, ktorý je veľmi neblahý a vedie teda k smrti, sa ocitol zo smrti, prešiel do života. A on pochytiat človeka, uzdravil ho a prepustil. A im povedal, ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň? A nemohli mu na to odpovedať. A pozvaný im povedal podobenstvo pozorujúc, ako si vyberali popredné miesta a povedal im, keby si bol od niekoho pozvaný na svadbu, nesadni si na predné miesto, aby snáď nebol od neho pozvaný aj niekto vzácnejší ako ty. neprišiel by ten, kto teba i tamtoho pozval a nepovedal ti, daj tomuto miesto a vtedy by si započal s hanbou zaujímať to najposlednejšie miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto, aby, keď príde ten, ktorý ťa pozval, povedal ti, priateľu, sadni si vyššie, vtedy budeš mať chválu pred všetkými svojimi spolustolujúcimi, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Takže, ten príbeh nás uvádza, hneď tie prvé slova nás trošku v nás zbudia určité otázniky. Tam sme si čítali, že Ježiš teda v sobotu ide jesť chlieb do domu kniežat, jedného z kniežat farizeov. To je zvláštna situácia. My sme si doteraz mysleli, že jediný, s kým Ježiš je, sú predsa prostitútky, mýtníci a všelijaká spodina. Tu je zrazu ale napísané o tom, že Ježiša na hostinu pozve farizej. A Ježiš, ktorý povedal, ja som prišiel volať všetkých k pokániu, prišiel som mať, ja mám záujem o všetkých, dokonca nevynecháva ani dom farizeov. Čo je dobre? Čo je dobrá správa? Pretože niekedy v našom mysli je to, že dobre, tak my pozývame tých ostatných, ale títo farizeji, tí nemajú s pánom podiel, tí sú mimo toho. Ježiš teda, keď prišiel, aby vošiel večerať ku každému, k tomu otvorí dvere, teda aj k tomuto farizeovi, znamená, že teda u Ježiša má šancu naozaj každý, dokonca aj tí farizei, dokonca aj tí, s ktorými Ježiš mal najväčšie problémy. A to viete, že on počas svojej služby to, s kým najviac zápasil, neboli ľudia neveriaci, alebo ľudia, ktorí by nemali žiadne problémy, ale práve naopak, tí, ktorí mali pocit, že toho Ježiša nepotrebujú. A tu vidíme, že tu ho pozve farizej a Ježiš toto pozvanie príjme. Ono to ale zaujímavé na tom je to, že to nie je jediná situácia, kde Ježiš žije s farizejmi. U Lukáša, zvlášť Lukáš je možno na to taký citlivejší, on bol pohan a u neho to bolo zrejme, že Lukáš bol človek, s ktorými nie každý chcel sadnúť za stôl. Viete o tom, že Lukáš bol lekár a títo ľudia boli považovaní za nečistých, pretože lekári, tí majú obrovské problémy. Tí sa dotýkajú všelijakých nečistých vecí, všelijaké nečisté záležitosti sú s nimi spojené, takže málo kto by bol ochotný s nejakým Lukášom, teda zátvorka lekárom, sadnúť si za stôl. Málo kto by bol ochotný nejakým spôsobom s takýmto človekom večerať. A možno, že z pohľadu niektorých nových veriacich, ktorí nasledujú toho Ježiša, možno takéto isté nejaké také ako keby myšlienky voči tomu farizeovi môžu niektorí tí ľudia mať. Že to je proste človek, s ktorým by Ježiš, keďže on je taký pokrytec, určite by si Ježiš s ním nemal sadnúť za stôl. Ale tu čítame, že Ježiš to pozvanie príjme. A u Lukáša je dokonca napísané, že trikrát Ježiš večeria v dome farizea. Vedeli ste to, že až trikrát je napísané o tom, že Ježiš ide do nejakého domu farizeov? V 7. kapitole, možno si spomínate, to je ten Šimon Malomocný, ktorý je. Spomínate si na Šimon Malomocný, ten bol čo? Ten bol tiež farizej. Čítame to v 7. kapitole, tí z vás, ktorí máte Bibličku a chcete to prelistovať, tak je to 7. kapitola, 36. verš. Tam je napísané, prosil ho, ktorý si z farizeov, že by jedol s ním. Vošiel do domu farizea a položil sa za stôl. To znamená, to je taký prvý záznam o tom, že Šimon, farizeus, ktorému Ježiš ho vyliečil z malomocenstva a príde tam tá Mária. Tento príbeh dopadne tak, že Mária odchádza ospravedlnená, s tým Šimonom to nie je úplne jasné, ak to dopadne. Skôr nie. Ježiš sadne za stolom aj so Šimonom a rovnakú šancu, ako má Mária, má aj Šimon. Žiaľ, asi to s tým Šimonom nevíde. Nemáme úplne o tom záznam, ako to je ďalej. Ale keď prejdeme niekoľko stránok ďalej, tak nájdeme to v kapitole 11. Áno, v 11. kapitole, 37. verš. Tam je druhá zmienka o tom, že nejaký farizeus pozve Ježiša, aby si sadol s ním za stôl. Verš 37. Lukáš 11.37. Medzi tým, čo hovoril, prosil ho akýsi farizeus, že by obedoval u neho a vošiel a sadol si za stôl. Všimte si, že ten verš je takmer totožný s tým, čo sme čítali v 7. kapitole. Nevieme, či to je ten istý farizej, možno áno a možno nie. V každom prípade Ježiš príjme aj ďalšie pozvanie od farizeja. Ježiš teda netrávi čas iba s tými povieme s tými ostatnými, s tými chorými, ktorých na pohľad boli chorí, ale Ježiš trávi čas aj s týmito, ktorí naozaj potrebujú lekára. Potom sa ukážu, že Ježišove slova, kedy povedal, chorí potrebujú lekára, sa týkajú aj farizeov, pretože Ježiš s nimi trávi čas. Ježiš chce s nimi sadnúť za stôl. Oni to síce nevedia. Podľa zjavenia vieme, že ten Ježiš, ktorý klope na dvere, povie, a ty nevieš, že si slepý, že si biedný, že si nahý, že si chudobný a že si poľutovania hodný. Ty to nevieš, ty máš pocit, že s tebou je to dobré, že si zdravý, že všetko je v poriadku. A tam je napísané, že Ježiš ukazuje, že tento človek, tento farizeus, rovnako potrebuje Ježiša ako ten, ktorý si to uvedomuje a toho Ježiša prosí o jeho blízkosť a prítomnosť. Teda v 11. kapitole máme druhý výskyt a potom tuto v 14. kapitole máme ďalší. Ďalší teda výskyt, ktorý sme práve teraz čítali. To, čo je zvláštne medzi tými dvoma ostatnými prípadmi a týmto 14. kapitole je napísané, že to bol šéf všetkých farizeov. Všimli ste si? Že to bola knieža z farizeov. To nebol hociaký farizej. To bolo knieža farizeu, to znamená, dokonca Ježiš ide aj za tým, ktorý by sme povedali, no tak dobre, farizeus nejaký, ale možno on nesúhlasil s tým, čo robili tí ostatní. Pretože vieme, že sú to kniežatá farizeu, že sú to tí najvyšší, tí, ktorí sa potom neskôr proti Ježišovi postavia a povedia, s tebou je koniec, s tebou my si to vybavíme, s tebou bude hotovo. Tu je napísané, že Ježiš dokonca príjme pozvanie, tam je napísané, ten knieža farizeu ho pozval a Ježiš pozvanie ku stolu prijal. Takže je očividné, že tento Ježiš si sadne za stôl naozaj s hocikým. Že keď predtým mu hovorili, že ty sedávaš s tými pohanmi a publikánmi a tak ďalej, nemôžu Ježišovi povedať, ale ty nesedávaš s nami, s našou lepšou spoločnosťou, prečo aj ku nám si nesadneš? Vieš, my by sme tiež chceli s tebou stráviť čas. Ježišova príbehy ukazujú, že Ježiš trávi čas s tým, kto chce s ním tráviť čas. Takže rozhodnutie je vlastne na človeku, či áno, či nie. Ak by sme podrobne si prešli tie príbehy a my už postupne chodíme cez tie príbehy, tak si všimnite, že to, s čím majú ľudia najviac problém, jedna vec je, s Ježišom sme povedali, to bola tá záležitosť toho jedla a druhá vec, ktorú majú veľký problém, je čo? Za čo ho často obvinujú a povedia, toto robíš zle, tak toto nemáš robiť. Je tu nejaký problém. Ktorý je tá druhá vec? Jedno je za jedlo, povedia, ty ješ s tými zlými a toto nie, to by si nemal jesť. A druhý vec, druhý problém je sobota. So sobotou majú obrovský problém tiež a nachádzame rôzne príbehy a prípady, kde tí farizie povedia, a takto to nemôže byť, toto robíte zle, takto to nemôže byť. A na toho Ježiša ukazujú. Keď si to zoberiete, tak tie príbehy vy všetky dobre poznáme. Hej? Najprv za Ježišom prídu a povedia, ty ješ s tými publikánmi. Potom prídu Jánovi učeníci a povedia, málo sa postíš. Všimnite si, zase to je, sa týka toho jedla. Málo sa postíš. Potom tam prídu ďalší a povedia, a tvoji učeníci si neumývajú ruky. V zátvorke ani ty si neumývaš ruky, obradne. To znamená, ty máš nejaký problém s jedlom. Potom učeníci idú cez pole, vymývajú si klasy a oni povedia, a v sobotu nemôže byť žatva. Máte problém s jedlom a so sobotou. Potom je tam nejaký človek, nejaká žena, ktorá je ohnutá 18 rokov v synagóge a oni povedia, farizei, tam je napísané, že ho pozorovali, čo urobí. A Ježiš prišiel a povedal, vy ste pokrytci, neodvezujete každý svojho osla a svojho vola a vodíte ho na pajaca? A táto žena, ktorú tam je napísané, Satan spútal na 18 rokov, nemá byť sobotný deň oslobodená a oslobodí ju. A iné príbehy, človek s usnutou rukou, ktorý je v synagóge a Ježiš mu povie, či nemá byť práve dnes ten človek oslobodený, uzdravený a on to urobí. Takže všimnite si tie príbehy, ktoré sú spojené či už s jedlom alebo so sobotou, tak majú ako keby jedno najväčší Ježišov problém počas jeho služby na zemi. A oni, to nie je náhoda. Tieto dve veci spolu úzko súvisia. Mimochodom aj tým, že dneska sedíme pri stole, je sobota. Že pre Ježiša tieto dve kľúčové veci, a všimnite si, obidve totiž hovoria o tej istej veci. Všimnite si? Sobota je čas, kedy Pán Boh povie, a ja by som chcel s tebou stráviť čas, aby sme sa spolu spoznali, aby sme mali spolu hlbší vzťah. Aby to medzi nami ten vzťah dôvery bol ešte plnší, ako bol predtým, minulý týždeň. Ja by som chcel, aby to bol špeciálny čas, kedy to stvorenie bude môcť byť dokončené, ak by sme chceli ísť do knihy Genesis. Kedy to stvorenie, to čo som celý týždeň na tebe budoval, všetky tie svetielka nové, ktoré ti zasvietili, všetky tie nové podnety, ktoré si mal, ktoré ťa učili a mohli ťa priviesť ešte bližšie do závislosti so mnou, aby sme to dokončili celé, aby mohli byť dokončené nebesia i zem, teda ty môj milý nasledovník a učeník, aby tento týždeň sme mohli ukončiť tou sobotou. A jedlo samozrejme rovnako, kedy ten vzťah tej dôvery sa buduje ešte viacej. To znamená, všimte si, obidve tie veci sú kľúčovo dôležité, spájajú a ukazujú v jednej, smerujú k jednej záležitosti. A to preto tí zákonníci a farizei majú s tým problém, pretože oni povedia, my v Boha veríme, ale je to Boh prísny, Boh, ktorý si stráži všetko, ktorý proste dáva na všetkých pozor. A keď sa náhodou vymykáme nejako z tých jeho predstav, tak už je tu tá tvrdá Božia ruka, ktorá nás zasiahne. My urobíme všetko preto, aby tento Boh nemal dôvod na nás nájsť akúkoľvek chybičku. A preto s Ježišom nesadneme za stôl, niektorí teda, hej, a preto s Ježišom tú sobotu nebudeme tráviť, nebudeme hľadať ten zmysel tej soboty, tak ako nám to ukazuje on, pretože my takejto sobote takýmto postojom neveríme. To je to, s čím zákonníci a farizei zápasia, ale Ježiš má príležitosť, alebo chce mať príležitosť aj pre tohto človeka, pre týchto ľudí. Otázka je vlastne, čo sa v tomto príbehu stalo. Teda, on vôjde do toho domu, ktorého si kniežat farizeov, ide s ním jesť chlieb a tam je napísané, že farizei ho pozorujú. Že to pozvanie od toho šéfa farizeov, že to nebola asi iba taká nejaká náhoda, zdvorilostná návšteva, že to asi nebolo iba v tom, že tento človek by naozaj chcel budovať s týmto Ježišom ten vzťah. Pretože prečítajte si, ja som naschvál som to preskočil, v tej 11. kapitole, keď sme čítali o tom, že Ježiš bol u nejakého farizea na nejakej hostine, tak počúvajte dobre, ako končí ten príbeh tej hostiny. To je vo verši, to je v 11. kapitole a je tam verš 53. 11. kapitola Lukášovho evanjelia, to je o niekoľko stránok dozadu. V 53. verši je napísané, keď odtiaľ vyšiel, začali zákonníci a farizeovia strašne sa na ňoho hnevať. To je výsledok tej hostiny. Strašne sa začali na Ježiša hnevať a ďalej. A úkladnícky sa ho na všeličo vypytovať, aby ho ulovili niečo z jeho úst a obžalovali ho. To je to, ako dopadla tá predchádzajúca hostina u farizea. Strašne sa na Ježiša hnevajú a hľadajú príležitosť, ako ho z niečoho obžalovať. A potom zrazu, čistá jasná, Ježiš dostane pozvanie od šéfa všetkých farizeov. Nie je to podozrivé? No ak sme si to my všimli, tak prečo si to nevšimol Ježiš? Prečo Ježiš netuší, že tam je nejaký problém, že tam bude v tom nejaký zádrhel? Tam je napísané, že oni sa snažia všemožne ho dostať nejako, tam je napísané, že pozorujú ho, snažia sa ho nájsť nejak, na ho nejakú príčinu, aby ho mohli obžalovať, teda rozumej vydať rímskej moci, aby ho zabila. A teraz zrazu čistá jasná príde priateľské pozvanie k šéfovi všetkých farizeov ku stolu. Totiž ono môže sa stať, že tento, a viem si predstaviť tú situáciu, keď farizei rozoberajú na svoje porade a hovoria si, no ako to bolo s tým Ježišom? A jeden sa prihlási, Šimón, a povie, viete čo, u mňa bol Ježiš na večeri. No to som počul, to si nezvládol. To bol jasný, krásny, ukážkový príklad, ako si to nezvládol. Druhý sa prihlási a povie, a u mňa bol na večeri. No ty si to tiež nezvládol. Ale dovolte, aby som vám to ukázal, ako sa to robí. Možno povedal šéf farizeov a povie, viete čo, ja vám ukážem, ako sa to robí. Príďte všetci a budete sa učiť. Tam je napísané, že tam bol u šéfa farizeu a tam je napísané farizeovia. To znamená, on tam nebol sám. Ho pozorovali. Takže oni tam boli možno na vyučovacej hodine nejakej. Kde ten šéf farizeov, ten knieža všetkých farizeov sa rozhodlo, že ukáže všetkým, ako s týmto Ježišom treba zatočiť. Ono ostatne k tomu nás vedie aj ten druhý verš. Všimli si, ako začína ten druhý verš? A hľa. Keď v Biblii máte napísané a hľa, znamená to, že dochádza k nejakému zvratu, že to, čo bude nasledovať, je niečo, na čo nie sme pripravení, niečo, čo nie je bežné, niečo, čo sa tam vyskytne zrazu, čistá jasná, čo sa to tam stalo. Tam je napísané, že a hľa, bol pred ním nejaký vodnatelný človek. A my si povieme, no tak bol tam nejaký vodnatelný človek, no a čo? Až na to, že si potrebujeme znova uvedomiť, že sme v prvom verši prečítali, že je v dome kniežaťa farizeov. Viete, kto je knieža farizeov? Viete, aká je úloha kniežaťa farizeov? To je ten, ktorý pozná všetky 613 príkazaní, čo sa v sobotu môže a čo sa nemôže. Ktorý všetky príkazy ohľadom očisťovania pozná na spameť. To je ten, ktorý človeka, ktorý je nečistý, rozozná nie len, že na dohodenie kameňom, ale on ho rozozná ešte za rohom. Už vie, že už je nejaký človek oproti nemu, ktorý je nejakým spôsobom poškodený. A takýto človek sa ocitne pred Ježišom v dome kniežati farizeov? Takže náš prvý predpoklad o tom, že to nie je iba taká nejaká túžobne očakávaná návšteva zo strany kniežaťa farizeov, ukazuje sa, že to nie je niečo pozitívne, s čím tento človek prichádza s Ježišom, ale s Ježišom za stôl si sadá s určitým zámerom. Pretože zrazu sa tam objaví človek, ktorý tam za normálnych okolností by nemohol robiť nič. Pretože v dome kniežaťa farizeov mohli byť človek, ktorý je naozaj preverený zo všetkých strán. Mohli by sme dneska povedať v dnešnej terminológii otestovaný, zaočkovaný, aj prekonaný. Všetko dokopy. Takýchto iba si tam on dokázal pustiť do domu. Pretože to znamenalo, keď ste zjedli s niekým, kto by bol iný, ako tieto všetky ostatné, tak by to znamenalo, že by ste sa poškodili. To by znamenalo, že by ste potom už ďalších 7 dní, a kto vie, koľko ešte ďalej, ak by to bol človek, ktorý by mal obrovský problém, tak by to bolo ešte oveľa horšie. Oveľa horšie. A zrazu v tomto dome sa objaví človek, ktorý je chorý a má vodnatielku. Neviem, či úplne dobre rozumieme, čo to je tá vodnatielka, pretože niekoľkokrát sme si to už povedali, to slovo. Je to všeobecné pomenovanie, oni v tej dobe nevedeli ešte presne možno tie lekárske termíny používať správne. A vodnatielka znamená, že niečo v jeho tele nefungovalo správne, že sa hromadila mu voda v nejakej časti tela a bol opuchnutý ten človek. To znamená, my vieme o tom, dneska už vieme z lekárskeho hľadiska, že ak srdce napríklad nefunguje správne, tak nevytvára dostatočne silný tlak, ktorý spôsobuje to, že v tele prebieha osmóza. To je prostredie, ktoré je hustejšie vo svojom obsahu, vždycky naťahuje to, čo je redšie. To znamená, v našom tele by to fungovalo rovnako. Keby srdce nepumpovalo krv pod určitým tlakom, tak voda sa zhromaždí na jednu stranu a krv sa zhromaždí na druhú stranu. My to vieme napríklad pri ukrižovaní, vieme o tom, že podľa toho sa posudzuje človek, či je živý alebo mŕtvý pri ukrižovaní. Ježišovi prepichnú bok a vytečie mu voda z krvi oddelená. To znamená, osmóza prebehla, to znamená, krv je oddelená krv je oddelená od tej vody a tým pádom vlastne vieme, že to srdce nefunguje. Toto je človek, ktorý má, v staroveku to nevedeli pomenovať inak, iba videli, že je opuchnutý. Pravdepodobne na nohách, ako keby, môže byť aj na celom tele, dokonca aj hlava, existuje aj hydrocefália, hej, že ten človek, tá hlava je plná ako keby tej vody. To sú rôzne charakteristiky, my presne nevieme, ktorá z nich konkrétna, ktoré zlyhanie ktorého orgánu v tele zapričinilo to, že tento človek má nejaký problém. To zatiaľ nevieme. Napriek tomu my vidíme, že tento človek je problematický z veľa rôznych dôvodov. Pretože ten farizeus nenechá, zdá sa, že nič na náhodu a privedie tam človeka, ktorý je na tom naozaj veľmi zle. Pretože mohli by sme povedať, my nevieme presne, ako ten dlho ten človek bude žiť, ale keď mu zlyhávajú vnútorné orgány, napríklad to srdce, tak v tej dobe, keďže nemáme žiadne pomocné strojčeky, fibrilátory a takéto ostatné veci, ktoré dnes máme k dispozícii, tak bola iba otázka času, kedy sa niečo stane a ten človek zomrie. Takže tento šéf tých farizeov bol dokonca ochotný zniesť aj takéto riziko, že ten človek mu tam zomrie teda a ten jeho dom bude nečistý na veľmi, veľmi, veľmi dlho, keď mu tam sa ocitne v jeho dobrom, krásne, prestížne vybudovanom príbytku, poznačenou tou najlepšou čistotou a tými najvyberanejším správaním sa zrazu ocitne mŕtvý človek. Tomu farizeovi na tom záleží veľmi. On ho tam privedie, toho človeka, ten sa tam objaví na tej hostine, v dome šéfa farizeov. A všimnite si, čo na to tam je napísané, že my sme čakali teraz, no tak farizej niečo povie, hej, že povie, no tento čo tu robí? Ako to bolo v Šimonovom dome, tak keby on vedel, čo to je za hriešnica, tak by si s ňou nezačínal vôbec. Vôbec by s ňou sa ani nedebatoval, poslal by ju preč. My vieme, čo to je za ženu. Tuto nepovie nič ten človek. Tam je napísané v 3. verši, odpovedal Ježiš a riekol zákonníkom. Viete, čo nám tam chýba? Otázka tam není žiadna, všimli ste si. Tam je zrazu sa objaví človek a všetci sú ticho. A teraz je, tak čo? A Ježiš odpovedá. Ježiš to porozumie, to, že to je výzva pre neho, že to je niečo, s čím on potrebuje nejakým spôsobom sa konfrontovať, že jeho tam nepozvali za ten stôl, pretože s ním chcú prežívať spoločenstvo, pretože sa tešia takisto, ako Ježiš si túžobne žiada so svojimi učeníkmi večerať, preto aby sa medzi nimi ten vzťah prehlbil, že toto nie je táto večera. aj keď Ježiš je pripravený túto večeru na takú obrátiť. Vidíme to podľa toho, že ten človek je uzdravený, to znamená, on sa tam ocitne pri tom stole úplne náhodou, v úvodzovkách náhodou. On tam ani nemá byť pri tom stole, on není pozvaný, on tam je iba ako keby nejaká ilustrácia, to znamená, on je tam menej ako nejaký obrázok a on z toho vyjde s tým, že Pán Boh mu daruje život, že Ježiš mu daruje život. On, ktorý sa má stať príčinou pádu smrti Ježiša Krista, on, ktorý má strhnúť Ježiša do tej smrti so sebou, všimnite si, ten človek zomiera a cieľom a zmyslom je, že aby tento človek Ježiša zobral so sebou. To je v mysli toho farizeja. Ježiš ho zobere so sebou, zobere tento človek Ježiša so sebou a obidvaja skončia tam, kde majú. A výsledok je aký? Že tento človek odchádza živý od toho stola. A nie len to, že je živý, ale zrazu je zdravý. Ježiš ho uzdraví. A živý od stola odchádza aj Ježiš, aj ten človek s tou vodnatielkou. Ten, kto tam ostáva pri tom stole mŕtvy sedieť, je knieža farizeov. Napriek tomu, že si myslí, že žije, že má oblek, ktorý sa mu hodí, že všetko je s ním v poriadku. On tam ostáva sedieť, práve absolvoval s Ježišom pobyt pri stole a výsledkom je, že si práve zjedol a vypil odsúdenie na miesto požehnania nového života. Ono totiž, vždycky, keď s Ježišom sadáme za stôl, vždycky je to otázka života a smrti. Ak som ochotný a dovolím Ježišovi, aby môj život zmenil, aby som s ním pri stole prežil novú záchranu, nové vyslobodenie, tak potom to má pre mňa význam nového života. Ale ak si s ním sadnem za stôl so svojimi vlastnými plánmi, predstavami a myšlienkami, tak potom si jem a pijem odsúdenie, tak ako sme čítali u Pavla v 1. Korintianom v 11. kapitole. Vedeli ste o tom, že ten text nasleduje hneď za tým, čo čítame pred večerou Pánovou, ten verš 24 až 26 čítame väčšinou. A to je a pije odsúdenie, to sme... Kedy si sa to čítalo, ja si ešte pamätám, keď brat Kaba ešte takým hromovým hlasom to burácal z bratislavskej kazateľne a vedľa neho sestra Saturiová malička prekladala do maďarčiny. Pamätám si na tie časy. A to už teraz nečítame, lebo to by mohlo ľudí vyplašiť to s tým súdom, že? Tam je a pije si odsúdenie, fú. A tam ešte Pavel hovorí, a tí, ktorí, preto je medzi vami toľko chorých a nemocných a zomiera ľudí, a my si povie, joj, tak toto nie, to sa nehodí na večeru Pánovu, to nie. Večera Pánova, to má byť taký povznášajúci čas, to, tam o takýchto závažných veciach, to by sme tam nemali rozprávať. Neuvedomujeme si častokrát, že otázka sedenia s Ježišom za stolom je otázka života a smrti. Ak ja prichádzam na večeru Pánovu so svojimi vlastnými predstavami a poviem si, pane, vieš čo, ja teraz nejdem na večeru, lebo s týmto človekom sa hnevám a ešte sa mi to nechce dať do poriadku, lebo ešte sa mi zdá, že ešte to na to máme čas, takže to ešte tak necháme. Viete, čo to je? To je pozvanie Ježiša, ktorý prizýva a povie, vieš čo, poď ko mne, ja chcem ti darovať život. A my povieme, nie, vieš čo, ja mám svoje vlastné plány. Tento šéf farizeu má svoje vlastné plány. Mne nejde o to s Ježišom prežiť nejaký čas, mne ide o to dosiahnuť moje vlastné ciele, moje vlastné myšlienky, moje vlastné plány. A keď je možnosť sadnúť s Ježišom za stôl, a keď niekto povie, no ja sa nezúčastňujem, no sedím tu v zhromaždení, to, že sa nezúčastňujem, to, že odmietam navonok, to vlastne ukazuje, že ja odmietam aj vo svojom srdci. Odmietam dovoliť Ježišovi, aby bol môj záchranca, aby bol môj spasiteľ. A teraz sa môže stať, že ja sedím s Ježišom pri stole, ale takisto ako farizeus ostávam tam sedieť ako mŕtvola a pritom iní odchádzajú ospravedlení. Všimnite si to, že to není, to je tá udalosť sama o sebe, my to niekedy tak predstavujeme. No bol som na večeri Pánovej, takže je to všetko v poriadku, takže už je to dobré. To není ex opere operatum, ako hovoria naši bratia katolíci. Že to sa deje proste prirodzené, že toto funguje, ten systém funguje, pokračuje. Bez ohľadu na to, že čo tam tí ľudia prežívajú, alebo nie. On to funguje tak, že keď s Ježišom sadnem za stôl, jeden odchádza ospravedlnený a druhý odchádza neospravedlnený. Spomínate si u Lukáša? O niekoľko kapitol neskôr povie, jeden stojí zďaleka a povie, pane, zmiluj sa nado mnou, to je tá druhá časť od 7. verša. A druhý sedí vpredu a povie, pane, ďakujem ti, že ja som na tom takto dobre. Ďakujem ti na tom, že ja som hoden prísť k tvojmu stolu. Ďakujem ti za to, že so mnou tie situácie sú také, že ty máš zo mňa radosť a že keď sa pozeráš na mňa, tak si povieš, keby všetci boli takto ako tento môj služobník Filip napríklad. si povieme, tak Joba pochválil, tak určite aj mňa pochválil, že som takto to dobre zvládol. A že nie som taký ako tí ostatní, čo tam vzadu sedia a povedia, Pane, zmiluj sa nado mnou, ja nie som hodný s tebou sadnúť za stôl. Viete, čo Ježiš povie taký o tejto situácii, o tejto bohoslužbe, o tomto sedení pri stole? Tam ten odchádza ospravedlený a ten prvý, ten odchádza tak, ako prišiel. To znamená, je mŕtvý a vo svojej smrti ostáva naďalej. Takže Ježiš teda odpovie a zriekne zákonníkom. Teraz už vieme, čo je tá otázka. Otázka je ten vodnateľný človek, ktorý tam je a ktorý niečo treba s ním urobiť. Je to ako hovoria Angličania, to je ako ten slon v porceláne alebo slon uprostred miestnosti a Angličania sú tak natoľko decentní, sa o nich hovorí, že oni sa budú baviť o hoci čom, ale toho slona nespomenú, čo tam stojí v obývačke. Hej. Oni proste budú decentní na to, aby sa nejakej citlivej témy nedotkli. Tak to je to, čo sa deje teraz u tých farizeov, že to je taká anglická domácnosť momentálne. Ale stane sa, že Ježiš na to odpovie, že Ježiš začne o tom rozprávať, že tu je nejaká vec, o ktorej treba hovoriť. A Ježiš povie, a môže sa v sobotu uzdravovať, či nie? Podľa 613 prikázaní, to sa pýta Ježiša, šéfa všetkých farizeov, sa pýta Ježiš, či sa môže uzdravovať, alebo nie. Však, tak to bolo nie, že na základnej škole, to ešte keď mal 2 mesiace už vedel, že sa nesmie uzdravovať v sobotu. Lebo 613, jeden zo 613 prikázaní hovorí, že v sobotu sa uzdravovať nesmie. Viete prečo? Lebo uzdravovanie v tej dobe zo sebou prináša rôzne nepríjemné veci. Napríklad uzdravovanie vodnateľného človeka by mohlo zo sebou priniesť nejaké rezanie, striekanie nejakých tekutín, proste znečistenie sa týmito všetkými ostatnými vecami, proste lekársky zákrok, rezať nohu a také veci. Takže no v sobotu také veci nebudeme robiť, lebo to by sme sa s tým znečistili. To sobotu lekárske zákroky, alebo pijavice prikladať, alebo čo ja tam všelijaké veci tam robiť, to nebudeme robiť v sobotu. Takéto uzdravovanie v sobotu sa nemôže robiť, lebo to je hromada proste nečistých vecí, čo je s tým spojené. Tekutiny rôzne, telesné, všelijaké vytekajú hníz. Nebudeme to robiť v sobotu. 613 prikázaní jasne hovorí, sobotu sa neuzdravuje. A vie o tom aj ďalší šéf synagógy, ktorý v predchádzajúcej kapitole, keď je tam zhrbená žena, a to je zhrbená žena, tá nemá až taký problém, že by tam muselo niečo s ňou veľmi robiť, možno, že iba nejako napravať tú chrbticu, alebo neviem, ako by si to asi robili vtedy. Šéf všetkých predstavených synagógy povie, choďte cez bežné dni, v sobotu sa nenechávajte uzdravovať. To není, sobota není na to, aby sme sa tu uzdravovali. Ježiš im vtedy povie, či každý z vás nevodí osla a volá na pizza, keď sú smední. Táto žena prišla do soboty, do zhromaždenia, do synagógy, prišla v sobotu a hľadá Božie milosrdenstvo a milosrdenstvo svojich spolubratov a nájde tam iba prísne a povie, vieš čo, Pán sa na teba hnevá, daj si to do poriadku, lebo keď si sa tá týždeň neuzdravila, v sobotu nečakaj nejaké Božie milosrdenstvo. V sobotu, v žiadnom prípade. V sobotu ani mana nepadala, takže ty neočakávaj žiadne Božie požehnanie v sobotu. Koniec. A vidíte, máte dobrý biblický text na to, nie? Celkom. Všetko sedí. A Ježiš povie, či táto, ktorú má Satan zviazanú 18 rokov, sa nemá narovnať? A nemá byť oslobodená v deň sobotný? A povie, áno, môže byť, nech sa páči, ideme ďalej. A potom príde ďalší tento príbeh a Ježiš povie, Ježiš to urobí tak, ako oni nečakajú, pretože Ježiš neuzdravuje s tým, že tam niečo striekajú, nejaké tekutiny okolo. To jeho uzdravovanie je vždycky čistá práca. Tak čistá, že dokonca aj ten farizej, šéf všetkých farizeov, keď sa pozrie na to, asi povie, no znečistil sa ten Ježiš, ani zástieru si nejakú nedal, ani ruky nemá špinavé, ani sa aj vlastne nedotkol toho nečistého s vodnatielkou. Takže Ježiš urobil veľmi čistú prácu, čistejšiu, ako som ja kedy, ak by bol natoľko schopný takej sebareflexie, ako som ja kedy odviedol. Ježiš v sobotu urobí čistú prácu, oni tam je napísané mlčiali, on chytia človeka, uzdravil ho a prepustil. Človek s vodnatielkou odchádza uzdravený. On, ktorý mal byť príčinou toho Ježišovho pádu a mal ho strhnúť zo sebou do smrti, zrazu odchádza ako ten, ktorý je živý. Náhodný proces stolovania s Ježišom, ktorý tam ani nemal byť. Tento človek odchádza, tam už ďalej o ňom není ani reč, nikto už po ňom ani neštiechne, ale Ježiš sa k tomu ešte vráti, Ježiš má ešte k tomu čo povedať. A im povedal, ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevyťahne ho hneď v ten sobotný deň, nemohli mu na to odpovedať. Tí z vás, ktorí čítate v inom preklade, ako v preklade profesora Roháčka, tam máte napísané iné slovo, ako som čítal. Máte tu niekto iný preklad ako Roháčko? Áno, tam je zvláštne, to je zvláštne to, že profesor Roháček pravdepodobne sa možno nechal uniesť tým predchádzajúcim textom v 13. kapitole a tam bol porovnaný osol a vôl, takže teraz v 14. kapitole zase porovná osla a vola. Ale v pôvodnom texte, dokonca aj v preklade kráľa Jakuba, v tých pôvodných textoch, tam je namiesto slovo osol, je tam použité slovo syn. Aj v katolíckom preklade. Ktorého z vás syn alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň? Predtým to bolo o odvezovaní, o tom, že keď nejaký človek v sobotu prichádza a je zhrbený a prežije to nové uzdravenie, prežije to novú záchranu, nové vyslobodenie. Teraz je to pád do jamy. Všimnite si, to je horšia situácia ako smedný vôl a smedný osol. Padnúť do jamy znamená, ak v tej chvíli niečo s tým neurobíme, tak to je koniec. Padnúť do jamy znamená uložiť do hrobu svojím spôsobom. To je to, čo Ježiš hovorí. A Ježiš povie, ak toto robíme voči svojmu synovi, všimnite zase, tá odvolávka na toho syna tam tiež nie je náhodou, pretože už o jednu kapitolu ďalej bude o synovi, ktorý padol do jamy. A svoj otec ho víta a víta ho pri hostine a povie, tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa, či nám sa nepatrí veseliť sa? To je to, čo malo teraz nastať tá hostina u tých farizeov. A Ježiš musí namiesto toho, aby ho poslal preč, mal prísť a povedať, viete čo, tento človek vodnateľný, on bol v jame a zrazu už v jame nie je, on bol stratený a našiel sa, bol mŕtvý a ožil. Poďme sa radovať, poďme sa veseliť. A ten človek odchádza. Tam je napísané, farizei mu na to nemohli odpovedať. Farizei na to žiadnu odpoveď nemajú. Ten, ktorý mal sa zablisknúť medzi nimi a povedať, viete čo, ja som vymyslel taký príbeh, z ktorého výsledok bude iba to, že Ježiš bude mŕtvý a ten človek, to nám je jedno, pretože to je menej ako zviera. Všimnite si, to je v myslení tých ľudí. Ten človek je chorý, takže hrešil, takže o ňo sa nemusíme vôbec nejako zaujímať ani starať. A dokonca ani pri stole s Ježišom. A viete, čo to znamená prakticky? Že ak v mojom srdci voči nejakému inému človeku panuje niečo, že si poviem, a ja na toho človeka kašlem, tento mi robil nervy, ja s ním nebudem mať nič spoločné. A potom idem alebo neidem k tomu stolu, je to úplne jedno. Viete prečo? Pretože neprežil som tú záchranu, ostávam v tej jame. A Ježiš povie, ale ja by som to chcel pre teba urobiť. Keď nejaký môj syn, a teraz to hovorí Pán Boh o sebe, keď nejaký môj syn padne v sobotu do jamy, alebo aj v útorok tam možno padne. Možno, že sobota je ideálny príležitosť na to dostať z neho, tak ja mám o ňom záujem. Mne na ňom záleží, ja to nechcem takto nechať, len tak. A potom pokračuje ďalej a hovorí hostine. Nie náhodou. Pozvaným povedal podobenstvo, keď si vyberali popredné miesta. To je to, čo my ľudia častokrát robíme a poviem, pane, my sme hodní prísť k tvojmu stolu. Pane, není to s nami až také zle. Pane, tieto veci sú v poriadku, my to dobre zvládame. Keď si bol od niekoho pozvaný na svadbu, nesadaj si na popredné miesto, aby si snáď nebol od neho pozvaný niekto vzácnejší ako si ty. A my si povieme, no tak, dobre, tak Ježiš nás učí to, že máme byť ako keby taký pokorný, vybrať si to posledné miesto a potom z toho posledného miesta sa dostať na to miesto popredné. To je to, čo nám Ježiš hovorí, takže to je tak vlastne taká stratégia, ako to zariadiť. Všimte si, a to nie je to, čo Ježiš hovorí. Výsledkom toho je tam napísané to, že lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. Každý, kto sa povyšuje a naopak, kto sa ponížuje, bude povýšený. Viete, o kom Ježiš hovorí? Viete, aký príklad dával Ježiš svojim učeníkom v tej oblasti poníženosti a povýšenosti? To je tá istá situácia, keď sedí so svojimi učeníkmi pri tom stole a všetci sa pozerajú jeden po druhom a povie, aj, zabudli sme na toho otroka, ktorý nám poumýva nohy. Kto by to tak mohol urobiť? A Daniel Duda v tom vtipne poznamená, že ten, kto sa to ujme, tak dostane, oni si tam delia tie ministerské kreslá a povedia, ten, kto si zoberie ten lavor, tak dostane ministerstvo práci, sociálnych vecí a rodiny. Takže to nikto nechce, lebo to je také nevďačné ministerstvo, že? Takže otázka teda je, tí učeníci sa pozerajú medzi seba a si povedia, no tak ja mám nejakú úroveň, tak proste ja nebudem to brať do ruky, hej? Tak určite to Peter, ten je dosť blízko, tak Peter si povie, no tak ale snad ja nebudem predsa umývať nohy ostatným. To by mohol nejaký taký, no napríklad ten Ján, taký mladší, ale Ján, ten sa opiera o Ježiša a tvári sa, že ako sa veľmi majú radi, ako keby k nemu sa tak toho, tak Ján to asi nebude. Tak kto teda to bude urobiť? Kto to teda urobí? A zoberie, Ježiš príde a povie, viete čo, s hostinami je to tak. Že na hostinu, keď prichádzate preto, aby ste boli tí, ktorí sa nechali na tú hostinu pozvať a povedať, pane, ale vieš čo, ja tu vlastne ani nemám čo robiť. To je ten publikán, ktorý vzadu stojí a povie, pane, vieš čo, ja na tej hostine, ja si tu ani vlastne nezaslúžim byť, ja pri tom tvojom stole tu máš iných hostí, ktorí majú prednosť predo mnou. A to znamená, že všetky tie starosti a problémy, ktorým s tými bratmi a sestrami mám, ale nielen s bratmi a sestrami, ale aj s ľuďmi, ktorí sú v mojom okolí, v mojej práci. Možno, že ľudia, na ktorých som nakričal cez týždeň, pretože mi nedali prednosť v aute. A možno to nepočul on, ale ja to vo svojom srdci mám. A si poviem, tak tento mi to nebude robiť takto. To ja takto nenechám. Tento si toto dovolil. A to si na mňa nemôže dovoliť. Ja tu mám nejakú svoju úroveň. Ježiš povie, kto sa povyšuje, bude ponížený. Ten, kto si so mnou chce sadnúť ku stolu, tak ten je ako ten vodnatelný človek, ktorý sa ocitne zrazu na tej svadbe, zrazu na tej hostine a prežije záchranu. A Ježiš povie, ak chceš pri mojom stole prežiť záchranu, dostať život, tak potom jediný postoj, ktorý je možný pri Večeri Pánovej je, že prídeš a povieš, pane, ale tu som ja nemám nič, nemám, čo by som ti ponúkol, pane, nič není v mojom živote také, čo by som mohol, čím by som ťa mohol zaujať alebo ohúriť. Pane, ja som tu taký, aký som a ty ma prosím príjmi. Sionská pieseň hovorí, tak, jak som idem celé tak, len k tebe upieram svoj zrak. A to je, tá sa spievala vždycky pri Večeri Pánovej, tak to je presne ono. To je to, čo Ježiš hovorí, ak má byť pre teba Večera Pánova, ak má byť pre teba sadnutie, spoločné sadnutie za stôl so mnou, ak má byť sobota skutočný, nájsť svoj skutočný obsah, tak potom to znamená, pane, tu som, prosím, príjmi ma takého, aký som, pretože to, čo mám, to je nič, to je ako ohavné rúcho, ktoré mám. A to, čo od teba očakávam, je, že keď sadneš so mnou za stôl, to, čo mi ty prinesieš, tak to ja s radosťou a s láskou príjmem. Nemám nič, pane, iné. A to je vlastne posolstvo tohto príbehu, kde človek, ktorý tam ani nemal byť, skončil uzdravený a so životom a človek, ktorý si sadol s Ježišom za stôl, skončil možno ešte horšie ako tú večeru, ktorú s ním zažil alebo začal. A ja by som prial nám všetkým, aby sme dovolili Pánu Bohu, aby z nás urobil skutočne tých učeníkov, ktorí v pokore prichádzajú k nemu a povie, pane, tak ako taký, aký som, tak prichádzam k tebe. Amen.